Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja veljeltämme Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Aloitamme yhteisellä kiitoksella ja rukouksella. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua kaikista niistä lahjoista, joita olet siunannut elämämme tarpeisiin. Kiitämme rakkaasta isäemme maasta, jonka olet lahjoittanut meille vapaana ja kauniina. Ihastelemme sitä, miten siniristilippumme vapaana liehuu meidän Pohjolassamme. Sinä olet siunannut meitä kaikkinaisella hyvyydelläsi. Ennen kaikkea kiitämme kuitenkin siitä vapaudesta, jonka olet pojassasi, Herrassa Jeesuksessa, Kristuksessa, valmistanut meille. Saamme kulkea sinun valtakuntasi keskellä, kilvoitella sinun voimallasi, käydä siihen taisteluun sinun voimallasi, joka on meidän jokaisen edessä, ja tämä taistelu on voittoisa. Sinä olet lahjoittanut meille ja lahjoitat meille voiton toisensa jälkeen. Ja me, Isä, pyydämme, että kerran saisimme voittajana käydä kunnian taivaaseen. Siunaa tämä itsenäisyyden juhlamme sinun nimellesi kiitokseksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johdannoksi olen valinnut erään itsenäisyyspäivän epistolatekstin, joka on Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja alkaen jakeesta 10, jakeeseen 18 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Viimein, rakkaat veljeni, olkaat väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sotaaseet, että te perkeleen kavalia päällekarkaamisia voisitte seisoa vastaan. Sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat. Pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Sen tähden ottakaa kaikki Jumalan sotaaseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhurskauden rintaraudalla puetut, ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia. Mutta kaikissa ottakaat uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki rumantuliset nuolet, ja ottakaa päähänne autuuden rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja rukoilkaat joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä, ja siinä valvokaat kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkein pyhäin tähden. Aamen.
Ennen kuin
Menemme varsinaisesti tähän tekstiin. Ajattelin kertoa tässä aluksi erään tapauksen, joka mielestäni sopii tähän luettuun tekstiinkin osalta, mutta joka eritoten sopii itsenäisyyspäiväämme, jossa on välähdys siitä taistelusta, jossa isämme ovat taistelleet, nimittäin viime sodista. On hyvin raskas hetki, vihollinen saartaa voimakkaasti, granaattitulitus on lähes taukoamatonta, tulee tilanne, on pakko vetäytyä, on pakko peräytyä. Suomen sotilaat, joukossa myöskin uskovaisia, vetäytyvät suojaisempaan paikkaan, osa taistelijoista kaatuu ja jää makaamaan kentälle liikkumattomina. Heidän sotansa on päättynyt. Päästään suojaisempaan asemaan, pystytetään teltat. Eräässä teltassa istuu mies, joka käy myöskin sisäistä taistelua. Olen lähtenyt rintamalle epäuskoisena. Tiedän, että minulla on uskovainen äiti, joka tälläkin hetkellä rukoilee minun edestäni, ajattelee mies. Sydämessä käydään taistelua, siellä on hätä, jos kaadun, jos kuolen, minun käy huonosti. Mutta samassa jostakin kantautuu tuo miehen korviin Sionin laulu. Eräässä teltassa uskovaiset, jotka ovat pelastuneet tuosta keskityksestä, he ovat laulamassa Sionin laulua. Tuo miehen ajatukset keskeytyy, hän nousee ylös, aivan niin kuin suoraa tuhlaajapojan kertomuksesta. Hän nousee ylös, lähtee tuota telttaa kohti ja hän tapaa siellä tuntemansa miehen, jonka tietää, että tämä mies uskoo samalla tavalla kuin minun äitini. Hän rientää tuon miehen kaulaan ja pian siunauksen virta on vuotamassa tuon miehen sydämiin. Siinä saadaan synnit anteeksi. Siinä saadaan uskoa iloon ja vapauteen ja rauhaan saakka. Tuo mies menee repullensa, kaivaa sieltä jotakin. Hän kaivaa sieltä paperia ja kynää. Hän alkaa kirjoittamaan kirjettä. Ja se kirje alkaa näin. Rakas äiti, jos minut tuodaan täältä kylmänä, vainajana, niin ei tarvitse pelätä. Minä olen uskon sotani sotinut. Hän kirjoittaa vielä, että tässä minun vieressäni on uskovaisia poikia, jotka ovat samalla tavalla uskomassa ja ovat saarnanneet synnit anteeksi. Tämä on yksi taistelunäytös rintamalla, jossa kesken maallisen taistelun saadaan omistaa sitä autuutta ja sitä rauhaa, joka käy ylitse ihmisymmärryksen. Me Jumalan lapsina olemme kaikki taistelussa ja meidän väkevyytemme ja voimamme on Herrassa Jeesuksessa. Paavali kirjoittaa tässä, että viimein, rakkaat veljeni, olkaat väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Miten minä, joka tunnen itseni heikoksi, miten minä voin olla väkevä? Kysymys on siitä, että meidän väkevyytemme on Herrassa. Meidän keskellämme on sodan voittanut kuningas, jonka voittovoimaa saamme omistaa. Kun apostoli puhuu Jumalan lapsen väkevyydestä, hän toisessa paikassa sanoo, että minä olen heikoissa väkevä. Älä sen tähden säikähdä, rakas veljeni ja sisaren, joka tunnet taivaan tiellä heikkoutta. Jumala on luvannut olla heikoissa väkevä. Sitten apostoli jatkaa ja sanoo, pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan. Tarvitsee siis pukea kaikki sota-aseet. Aivan ympäriinsä pitää olla varustettu. Ja nämä ovat sota-aseita, Jumalan sota-aseita, josta Paavali sanoo toisaalta, vanhurskauden sota-aseet. Eräässä toisessa paikassa puhutaan, että pukekaamme päälle valkeuden sota-aseet. Jumalan lapsi on valmis sotaan, koska tässä sanottiin, että sielun vihollinen, sillä on kavalia päälle karkaamisia. Olisikin se niin, että se olisi vain suoralla suuntauksella edestä. Mutta sieluvihollinen käy taistelua oikealta, vasemmalta, takaa, ympäriinsä. Aivan niin kuin sanotaan toisaalle, että käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, eli leijona, etsien kenen saisi niellä. Kun puhuin tuosta luonnollisesta taistelusta, missä isämme ovat taistelleet, siellä osa kaatui, osa haavoittui, mutta osa pääsi terveenä, haavoittumattomana tuosta sodasta. Hyvin monet säilyivät terveenä. Mutta se taistelu, mitä me käymme täällä, ei kukaan pääse haavoittaa. Tämä on niin raivokasta ja voimakasta taistelua, että ei ole yhtään onnistunutta sellaista, jolle ei olisi tullut mitään vikaa tai naarmua, vaan tässä taistelussa sielunvihollinen, sillä on kavalat juonet ja me joudumme haavoihin, mutta meillä on turva, Jumala. Meillä on turvana se Herra, joka auttaa hädässä. Sitten Paavali sanoo, sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan, vaan pääruhtinaita ja valtoja vastaan, maailman herroja vastaan, jotka tämän maailman pimeydessä vallitsevat, pahoja henkiä vastaan taivaan alla. Tässä nyt Paavali kuvaa sitä taistelukenttää, joka meillä on. Mutta huomasitko, rakas veljeni ja sisareni, että tässä jotenkin erikoisesti Paavali sanoo, kun sanoo, että sillä ei meillä ole sota verta ja lihaa vastaan. Onko tämä nyt jotenkin ristiriitaista, kun olemme kuulleet, että meillä on sota meidän lihaamme ja verta vastaan. Meillä on alituisesti omat himot, lihan pyynteet, kaikki ovat meitä lähellä ja yrittämässä meitä lankeamaan. Eikö tässä ole, eikö tätä vastaan ole sota? Kyllä on, mutta tässä nyt ei tarkoiteta tätä taistelua. Vaan kun Paavali puhuu tässä taistelusta lihaa ja verta vastaan, kysymys on maailmaa, maailman ihmisiä vastaan. Eli me emme tässä maailmassa taistele inhimillisiä voimia vastaan, emme ihmisiä vastaan. Voisin ajatella jonkun esimerkin, kun me tässä maailmassa kohtaamme vastustusta, kun meidän tiellemme ja eteemme asettuu ihmisiä, jotka puhuvat meistä pahaa, pilkkaavat tai häpäisevät meitä. Sinäkin nuori Jumalan lapsi, joka siellä koulutiellä tai opiskelussa kohtaat ylön katsetta. Kysymys ei suinkaan ole siitä, että nämä ihmiset olisivat niin pahoja. Ei, vaan me katsomme siihen voimaan, joka on hallitsemassa pimeydessä. Me katsomme niihin voimiin, jotka ajavat ihmisiä Jumalan valtakuntaa ja hänen lapsiansa vastaan. Tiedämme, että jos itse olisimme epäuskossa, niin emme olisi yhtään sen onnistuneempia. Ehkä mekin ajattelisimme pahoin tai puhuisimme sopimattomasti Jumalan lapsista. Kysymys on siis siitä, että aivan samasta kuin siellä esimerkiksi Stefanus kivisateessa, muistatteko mitä hän ajattelee ja rukoilee tuossa tilanteessa? Hän ei rukoile kostoa kivittäjilleen, vaan päinvastoin, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Stefanus näki, että nämä ihmiset eivät tekisi tuota, jos heille olisi avautunut Kristuksen valtakunta, jos he ymmärtäisivät Jumalan hyvän tahdon, miten Jumala on pojassaan heillekin valmistanut pelastuksen mahdollisuuden. He eivät olisi tuota tehneet. Ja näin mekin tässä taistelussa, mitä me täällä maailmassa käymme tätä maailmaa vastaan, niin me tiedämme sen, että jokainen, joka kätensä nostaa meitä vastaan, jokainen, joka nostaa Jumalan valtakuntaa kätensä vastaan, hän ei tekisi sitä, jos hän näkisi Jumalan valtakunnan olemuksen, sen kalleuden ja ihanuuden. Kaikille niille ihmisille, joille Jumalan valtakunnan kalleus on avautunut, jotka ovat nähneet, että tuossa joukossa kulkee Herra Jeesus Kristus. Ja kun he ovat saaneet käydä sisälle tuohon valtakuntaan, he ovat kiittäneet Jumalaa. He ovat löytäneet armon sielullensa. Sitten apostoli puhuu sota-aseista, joilla meidän tulee olla varustettuna. Niin kuin hän täällä edellä sanoi, että pukekaat päälle ne kaikki Jumalan sota-aseet. Sanoo, että sen tähden ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte. Eli kaikissa asioissa. Taistelussa, niin kuin aluksi puhuimme omaa lihaa ja verta vastaan, tämän maailman houkutuksia vastaan, järjen kiusauksia vastaan, väärän vanhurskauden, väärän opin vihollinen kiertää monella tavalla, että te kaikissa pysyväiset olisitte. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhurskauden rintaraudalla puetut ja jalat valmiiksi kengitetyt saarnaamaan rauhan evankeliumia, mutta kaikissa ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki rumantulliset nuolet, ja ottakaa päähänne autuuden rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Seisokaat vyötetyt kupeista. Kun Raamattu puhuu pukeutumisesta, se puhuu siitä hyvin monessa kohdassa, puhuu myös vyöttäytymisestä. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun palvelijat odottavat ylkäänsä häistä palaajavan, niin he odottavat pukeutuneena ja vyötettynä. Tuo vyöttäminen oli sikäli tarpeellista, että kun tuo viitta oli niin pitkä, että siihen olisi kompastunut, mutta tuolla vyöllä saatettiin se niin nostaa, että kulkija ei kompastunut. Jumalan lapsen tulee olla vyötetty totuudella. Apostoli Johannes puhuu, että jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Mutta jos me tunnustamme meidän syntimme, on hän vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi. Eli me huomaammekin, että tuo meidän totuutemme, se on siinä, että me saamme uskoa syntimme anteeksi. Kukaan ihminen ei ole totinen, Jumala yksin on totinen. Jumalan sanalla meitä puhdistetaan, siinä on meidän totuutemme. Kun apostoli puhuu rintaraudasta, niin kysymys on siitä haarniskasta, joka suojaa tätä ylävartaloa, sydäntä. Toisaalla Paavali sanoo, ja tässä puhuu vanhurskauden rintaraudasta. Toisaalla puhuu uskon ja rakkauden rintaraudasta. Jos sieluvihollinen saa ampua meitä sydämeen, me kuolemme. Jos meiltä sammuu usko, silloin me kuolemme. Me tiedämme, että ihminen ei voi pelastua ilman uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Eli jos joku mielittelee kerran selviävänsä taivaan kunniaan, hänen pitää löytää elävä usko, ja tuo elävä usko tulee olla tallella silloin, kun täältä lähdetään. Edelleen apostoli puhuu tässä kypärästä ja kilvestä. Sanoo muun muassa, puhuu autuuden rautalakista. Ajattelemme vain, miten tarpeellinen on tuo kypärä. Jos tuo autuuden toivon rautalakki, joka suojaa meitä, jos Jumalan lapselta katoaa autuuden toivo, elävä toivo, että minä kerran pääsen täältä kunnian taivaaseen, niin apostoli sanoo, että jos me uskoisimme vain tätä elämää varten, niin me olisimme surkuteltavammat kaikkia muita ihmisiä. Eli meidän uskomme, sillä on autuuden toivo, se on ankkuroitu taivaan kunniaan. Me tiedämme, että kun me säilytämme uskon, niin me kerran pelastumme. Meitä odottaa suuri palkanmaksa. Huomasimme varmasti kaikki, että nämä taisteluvälineet, tämä sotavarustus, se ei ole Se ei ole hyökkäysaseita, vaan se on puolustusaseita. Niin kuin on kypärä ja kilpi ja haarniska. Ja sitten vielä sanoo apostoli, että meillä on jalat kengitettynä saarnaamaan rauhan evankeliumia. Ei ole kovin sotaisesta joukosta kysymys, kun on valmiina saarnaamaan rauhan evankeliumia. Niin kuin tuossa kuvauksessa, jonka aluksi puhuin tuolta rintamalta, siellä sodan keskellä toinen sotatoveri julistaa toiselle rauhan evankeliumia. Tuossa hätäisessä sydämessä, jossa käydään kiivasta taistelua, samassa hetkessä, kun Jumalan armo evankeliumi saa kuulua tuolle ihmiselle, siinä hetkessä, kun Jumala täyttää tuon ihmisen omalla hyvällä, pyhällä hengellään, tuon ihmisen sydämeen laskeutuu rauha. Vaikka ulkonaisesti taistelu on voimakas. Tämän aiheuttaa rauhan evankeliumi. Voi kuinka meidänkin aikanamme vapaassa isiemme maassa on paljon rauhattomia ihmisiä. Paljon ihmisiä, joilla on hätä ja tuska sydämessään. Voi kunpa he pääsisivät siihen valtakuntaan, jossa saarnataan rauhan evankeliumia. Pääsisivät kuulomatkalle, saisivat omistaa tuon armoevankeliumin, jossa julistetaan hätääntyneelle, katuvalle, syntiselle kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Että jos tällä hetkellä tätä kuuntelee yksikin sellainen, joka tunnet sydämessäsi, että minun sydämessäni on taistelu. Minulla ei ole vapautta. Minä olen sortajan alla. Niin sinä saat tietää, että tässä valtakunnassa, tässä kaikuu vapautuksen sana, armon sana, jolla siunataan Jumalan valtakuntaan hätääntyneitä, epäonnistuneita, katuvia, syntisiä. Taisteluvarustukseen kuului myöskin miekka, se oli Jumalan sana. Siitä on sanottu, että se on kaksiteräinen, siis teroitettu molemmilta sivuilta. Eli se kuvaa lakia ja evankeliumia. Ulkopuoliselle ihmiselle julistetaan lakia. Sinun on tehtävä parannus. Se tulee lakina ihmiselle, jolla on parannus tekemättä. Tuo lain terävyys tuomitsee ihmisen sanoista, teoista, ajatuksista, mutta tuo evankeliumi, silloin kun ihminen vastaanottaa armoevankeliumin, silloin käytetään tuota miekan toista puolta. Tuolle ihmiselle julistetaan täydellinen armo, täydellinen evankeliumi, jossa saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Ajatelkaa, ihminen saa kaikki anteeksi. Se on armojen armo. Tällainen ihmeellinen armoevankeliumi on Jumalan huoneessa, Jumalan valtakunnassa. Uskon kilpi, sillä sammutetaan rumantulisia nuolia. Sen verran kuulin kerran erään veljen saarnaavan, jonka varsinkin nuoret ymmärsivät hyvin. Hän käytti tästä rumantulisista nuolista, lainasi Tex Willeriä, jossa siellä ammutaan näihin majoihin. Ne, jotka ovat lukeneet Tex Willeriä, tietävät, miten ne rumantuliset nuolet sytyttävät ne olkikattoiset majat. Se oli huvittava vertaus, mutta varmasti nuoren mielessä hyvin onnistunut. Se on sielun vihollisen tarkoitus, että se saisi tuhota Jumalan lapsen uskon. ei ole yksistään siitä kysymys, että sieluvihollinen on lähellä, että se on aivan tuolla sydämessä, mutta se ampuu kauempaakin niitä rumantulisia nuolia. Siksi Jumalan lapsilla täytyy olla tuo taisteluvarustus. Se on taisteluvarustus, jonka Jumala on meille lahjoittanut. Sitten lopuksi apostoli sanoo vielä, että ja rukoilkaa joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä, ja siinä valvokaa kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkein pyhäin tähden. Jumalan lapsella ei ole tuo rukous sellaista, että me tekisimme aivan kuin jotakin muodollisuuden vuoksi, tai ajatellen, että näin pitää tehdä, vaan me tiedämme, että Jumalan lapsi tuossa taistelussa, se rukous nousee sydämestä omien asioiden, mutta me haluamme myös läheistemme, ystäviemme, omaistemme, kaikkien ihmisten puolesta. Me haluamme rukoilla, että meidän ystävämme ja läheisemme, veljemme ja sisaremme jaksaisivat siinä taistelukentässä, missä he ovat, pysyä voitolla. Meidän rukouksemme on myöskin se, että meidän läheiset ystävämme, omaisemme ja kaikki ihmiset käsittäisivät parannuksen armon ennen kuin myöhään ei saavuttaa. Ja niin kuin Raamattu kuvaa sitä, että ennen kuin ovet katua vastaan suljetaan ja myllyn ääni vaikenee. Eli Raamatun kirjoittaja muistuttaa ajasta, että tulee sellainenkin aika, että Jumalan valtakunnan julkinen saarna päättyy. Ja silloin kun Jumala sulkee, niin kuin se sulki joskus arkin ovet, silloin ei ole mahdollista tehdä parannusta. Nyt on armon päivä, nyt on työn aika. Jumalan valtakunnan evankeliumi kaikuu tämän maan päällä, ja kaikille katuville julistetaan synnit anteeksi. Mutta tälläkin hetkellä sinä rakas veljeni ja sisareni, joka monesti tunnet tässä taistelussa väsymystä, nousee epäilykset siitä, että jaksanko minä kilvoitella perille asti. Taistelu ei ole meidän voimassamme, vaan se on evankeliumin voimassa. Saat nytkin ylentää sydämesi uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Sielun rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimeen. Aamen.